Urriak 26, igandea.
Gogoratu gaitezen, Jangoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi, arnaza lasai hartu, erlaxatu. Zeren eta bere burua goratzen duena, beratu egingo baitu Jainkoak. Eta bere burua beratzen duenak, goratu.
Lukasen elkartetik. Honako parabola hau esan zien Jesusek beren buruak zintzotzat hartzen eta besteek gutxiesten zituzten batzuei. Bi gizon tenplura igo ziren otoitz egitera. Bata fariseua eta bestea zergalaria. Fariseuak zutik honela ziarduen otoitzean bere baitan. Ene Jainkoa, eskerrak zuri besteak bezalakoa ez naizelako. Lapur, gaizkile edota adulteriogile. Ez da horko zergalari hori bezalakoa ere. Astean bi bider egiten dut barau, eta ondasun guztien amarrenak ordaintzen ditut. Zergalaria berriz, urruti gelditurik, etzen begiak lurretik altxatzera ere ausartzen, baizik eta bular joka ari zen esanez, ene Jainkoa, erruki zaitez bekatari honetaz. Benetan diotsuet, azkeneko hau Jangoikoarekin bakean itzuli zela etxera. Fariseua berriz, ez. Zeren eta bere burua goratzen duena, beheratu egingo baitu Jainkoak. Eta bere burua beheratzen duena, goratu.
Evangelioa barneratuz. Evangeliotik urrun diren gorabera historiko eta joera triunfalistek tentazio horretarako joera ezarri dute. Modu berezian katolikoengan. Horregatik jarrera autokritikoaz irakurri behar dugu parabola. Zergatik uste dugu agnostikoak baino hobeagoak garela? Zergatik, sentitzen gara Jainkoagandik hurbilago bizi garela ez betetzaileak baino. Zer dago bekatarien konbertsiorako egiten diren zenbait otoitzen ondoan? Zer esan nahi du gainerakoen bekatuak ordaintzeak geu Jainkoagana konbentzituz bizi ez bagara? Duela gutxi, kazetari baten galderari erantzunez, Frantzisko aita santuak esan zuen, nor naiz ni gehi bat juzkatzeko. Ia jende guztia harriarazi dute haren hitz hoiek. Itxuraz, inork ez zuen espero aita santu katoliko batengandik halako erantzun xume eta evangeliko bat. Hala guztiz, horixe da benetan Jainkoaren aurrean bizi den baten jarrera. Jose Antonio Pagola.
Otoitza. Utxe egiteak aitortzeko grazia. Emadazu jauna, neure utxe egiteak aitortzeko grazia. Neure naia, kosta la kosta, besteen iritzi eta desirak kontuan hartu gabe, ez ezarri nahi izateko grazia. Emadazu gaitasuna, neure burua kritikatu ahal izateko. Jakituria, senidei kalte egiten ari naizela ezagutzeko. Egindudan iraina zuritzeko arrazoi faltsuen bila ibili beharri gabe. Soilik oinarri honen gainean alda dezaket neure portaera eta harremanetan harmonia berreskuratu. Emadazu jauna, bihotzez barkatzeko grazia. Hori egiteak on gehiago dakar, muturka ibiltzeak baino. Urruntzea eta aldentzea dakarten jarrera itxiek baino. Ireki jauna, espazio hutsak nigan. Zuketan nire senideek bete ditzaten. Horrela nire bihotza, urratxez urrats, xaloagoa egingo da. Ulermen eta pazientzia handiagokoa. Eta horrela ikasiko dut zuk bezala pentsatzen. Zuk bezala sentitzen. Zuk bezala jokatzen. Eta jakinez joaten, senidea, ni bezala, aitak maite duen seme alaba maitea dela.
Bizitzara begira. Zergatik uste dugu agnostikoak baino hobeak garela? Zergatik sentitzen gara jainkoarengandik hurbilago bizi garela ez betetzaileak baino?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.